Nezis.
You have made it to the last day before Christmas.
Palju õnne, te olete jõudnud viimasesse päeva enne jõuluvaheaega seminaris. Täna me hakkame vaatama jumalateenistust ja selle uuendamist. Samuti me hakkame vaatama jumalateenistuse tegevusi. Ja järgmisel semestril on teil jumalateenistuse praktika. Loomulikult need kaks kattuvad. Aga te kuulete siis teoloogilist põhjendust, miks me teatud asju teeme jumalateenistuse raames. Ja seejärel ka saate õppida, kuidas neid asju täpsemalt teha praktilises mõttes. Samuti meil täna on korraga siin seminaris kolm erinevat ainet, nii et osa inimesi vist on teises aines, kes tegelikult võiks ka siin olla, nii et teatud kattuvus on. Sellepärast on meid vähem. Ja täna me natuke harjutame ka eksamit ja räägime ülesannetest. Me teeme seda ühe mängu vormis. Nii et te näete siis, et kas te olete valmis eksamiks. Aga palatame aluses. Taavene isa, me alustame uut päeva. On rõõm olla sinuga suhtes ja alustada jumalateenistuse õppimist. Me ei taha siin teenida mitte ainult kirikus või kabelis, aga me tahame siin teenida ka oma eludega. Me anname oma elud sulle üle ja me palvame, et sa meid juhiksid täna hommikul ja alati. Ole meiega oma püha võimu väe läbi. Jeesu nimel. Aamen. Nii siis. Nagu ma ütlesin, täna me räägime jumalateenistusest uuendamise mõttes ja ka maailma mõttes. Teemaks on siis jumalateenistus, uuendamine ja maailm. Võibolla tal on, me oleme rääkinud ka sellest kiriku ajaloo ainetes ja samuti te olete kuulnud erinevaid debatte. Ma usun ka ise enda konfessioonides ja kirikutes või ka teistes konfessioonides, kuhu te ei kuulugi. Nii et fakt on selles, et kirikul on vaja pidevalt uuenemist ja see on üks protsess, mis kunagi ei lõpe. See on nõnda sellepärast, et kirik pidevalt nagu mõnes mõttes nagu kõduneb seestpoolt. Samuti on kirik alati rünnaku, väliste rünnakute all maailma poolt. Nii et kirik siis seisab vastamisi erinevate väljakutsetega maailmast. Me teame, et Eesti on väga sekulaarne riik. Ja ka selle tõttu on nagu kirik ka seisab teatud väljakutsetega silmitsi. Samuti on maailmas väga suur religioosne mitmekesisus ja uued tehnoloogiad aitavad meil asju uut moodi teha, nii heas kui halvas mõttes. Samuti on suurem kunagi varem ligipääs informatsioonile. Nii et maailm siis paneb ka kirikut adapteerima nendel viisidel, kuidas kirik tahab näidata inimestel Jumalat ja ka mis seisukoha kirik võtab eetilistes küsimustes. Ka selles mõttes näiteks elu pühaduse küsimustes ja soo küsimustes ja muudus küsimustes. Millistel viisidel teie arvates toimub nagu selline sidemine, kõdunemine kirikute sees, et miks on vaja nagu uuenemist? Kas siis teie enda kodukoguduses, konfessioonis või näiteks mingites teistes denominatsioonides, millest te olete kuulnud?
Any thoughts?
Kellel on mõni idee?
Questions of same-sex marriage, that's one. Yeah.
Kadre nimetas siis samasooliste abielu küsimust. Kadre ütles, et hetkel see veel, ei ole veel väga suur küsimus Eestis, aga see ilmselt teis riikides on ja ilmselt on ka Eestis see saamas suuremas küsimuseks. Taag ütleb, jah, ma ise olen ka pannud tähele, et see debatt nagu läheb järjest suurem, hakkab vastid ka Eestis maad võtma. Kahtlemata on see väga suur küsimus ühine Methodist kirikus. See ei ole küll ainuke probleem seal, aga see on üks põhiprobleeme, mis on nagu toonud lõhe kirikusse. Nii et see on kindlasti üks suur küsimus. Naispastorid, jah. Naispastorid kahtlemata on ka üks vaidlusküsimus. Mari ütleb, et neil on see küsimus koguduses, et kas naised võivad olla vanemad koguduses. Et kas pastorid ja vanemad on erinevad tegelased ja tema kooduses, nii et nad vaidlevad sellele, kas naised võivad olla vanemad. Taag ütleb, et mina olen tegelikult ka, nagu, ma olen nagu ordineeritud vanem Methodist kirikus, mis tähendabki pastorid, aga erinevad kooduses on need erinevad nimetused. Mõned kirikud kindlasti nii-öelda annavad alla nagu nendele survetele, mis tulevad ühiskonnast. Ja ka on mõned kirikud, kes otsivad nagu maailmast juhtnööre, mida õppida ja kuidas elada. Aga tõeline jumalateenistus on ääretult vajalik kiriku uuenemiseks. Uuenemine tuleb tõelisest Jumala teenimisest. See, mida me oma igapäeva elus teeme, paljuski on juurdunud sellest, kuidas me Jumalat teenime. Tõepoolest elu ja teenistus on Jumala teenistuse pikendused. Kiriku uuenemine ja Jumala teenistus on seotud, sest kogukondlik või kollektiivne jumalateenistus on paljude individuaalsete kristlaste jumala kogemus ja kollektiivne väljendus. Kui üks grupp inimesi on keskendunud jumalaga kohtumisele regulaarselt läbi palvet ja biiblugemise jumalateenistuste, siis toimubki selline korporatiivne jumalateenistus naturaalsel viisil, et inimesed kogevad jumalat individuaalselt oma igapäevaelus. Et kui individuaalsed kristlased teevad seda, siis ja nad tulevad kokku, siis toimubki loomulikult juba selline jumalateenistuse uuenemine koguduses. Segler ja Bradley oma raamatus on väitnud siis järgmist. Ütlevad, et kui kirikud keskenduvad Jumala teenimisele selle asemel, et üritada saada juurde liikmeid ja või pakkuda inimestele mingit põnevust, et osana, kui siis võib toimuda uuenemine, kui inimesed ikkagi keskenduvad Jumala kummardamise teenimisele. Kokkuvõttes korporatiivne Jumala teenistus ei saa uueneda. Tähendab, see uuenemine ei saa toimuda läbi muusika jutluste, voi teenistus ja struktuuri organiseerimise või ümberorganiseerimise. Ehkki ka need võivad olla olulised tegevused. Nii et tõeline Jumala teenistus on see, et individuaalsed kristlased suhestuvad Jumalaga ja kogunevad Kristuse ihuna. Siis kollektiivsele Jumala teenistusele. Segler ja Bradley ühesõnaga teiste sõnadega ütlevad, et see, miks me tuleme kokku Jumalat teenime, see keskendumine, fookus peab olema sellel, et me teenime Jumalat, mitte sellel, et me üritame kuidagi kunstlikult nagu oma liikmete arvu kasvatada või kuidagi mingitele välistele nagu asjadele. Ja kuidas inimesi juurde saada, kuidas paremad nagu muusikat pakkuda ja edasi.
And they both, I think, have problems with it, because I think we have to have like a center, that and the center is God, but we also have to think through why we do some things, what we do.
Mm-hmm. Yeah, why is it we're doing this? Maybe that's a way to put it, because I think that, especially when you talk about reaching the
church, kui sa räägid inimestele jõudmisest, kes iga kirikus, siis ma ei saanud aru, mis ta räägib praegu. Ta ütleb minu jaoks, ma olen käinud teatud kogudese seminaaridel. Ja ma arvan, et on hea nagu püüda jõuda inimestele, kes ei käi kirikus, kui seda teha nagu õigetel motiividel. Ma käisin koguduse kasvu seminaril, kus ma ei nõustunud selle mudeliga, mida nad pakkusid seal. Nemad tegid nii, et nad läksid sekulaarsse maailma. Näiteks, nad läksid erinevate kooride juurde. Nii sekulaarsete kui ka kristlik kooride juurde. Ja nad kutsusid neid koore endale kirikusse. Ja mängisid, siis tegid kristliku teenistust. Aga selle tõttu oli siis kuulaskonnas võib-olla 20 inimest mingis sekulaarses kooris, kes tegelikult ei uskunud Jumalasse või kumarnud Jumalat. Et kas see ikkagi on hea mõte? See mõttes küll, jah, võib öelda, et nad tulid kirikusse ja mõtlesid Jumala üle. Aga kui mitte keegi neist välja arvatud Kristust, ühesõnaga, kui nad ei teeninud Jumalat koguduses, siis kas see oli ikka Jumala teenistus? See on küsimus. Aga ütleb, et ma arvan, et ei olnud, et see lihtsalt koha täitmine. Maari ütleb, et siin Soomes Luteri kirikus on ka üritanud erinevaid võtteid kasutada, et inimesed tuleksid kirikusse. Viimane asja, mis tegid, oli see, et esimese advendi pühapäeval Helsingis üks suur Luteri kirik korraldas samba tantsimise teenistus ajal ja sellest tuli päris suur nagu skandaal. Konservatiivid olid selle vastu. Nad ütlesid, et te üritate nagu maailma meele järgi olla. Aga teised olid jälle väga õnnelikud selle üle. ütlesid , vaat see ongi see , mida me peame tegema , me peame pakkuma inimestele selliseid asju . Taag ütleb , et ma vist nägin ka seda videoklippi sellest kirikust . ma isegi mõtlesin täna teile mängida seda , näidata . et see võiks olla nagu kontekstualiseerimise küsimus . ma mõtlesin , et üritasid selle Jeesuse võidukat sissetulekut Jeruusalemma kujutada , aga tegelikult selle esimese advendi teenistus hoopis . aga me võime küsida , et kas see ikkagi on kohane jumalateenistuse võtmes , et seda võiks alati küsida , kui me üritame olla uued ja loovad . Otto ütleb , et nii palju , kui ma ise tean seda , selle koguduse juhti , see , kes korraldas neid samba festivale kirikus . ma peaksin pakkuma , siis ma ütleks , ma arvan , et ta ei olegi uussündinud kristlane , arvab Otto . nii et ta ei ole võib-olla , ta ei peaks olema kirikujuht . aga noh . Taag ütleb , et ma isegi , noh , ütleme , ma ei tea selle kohta mingit taustainfot , aga minu jaoks see on Soome , see ei ole Ladina-Ameerika . et Ladina-Ameerikas oleks ilmselt kohasem selline samba tantsimine kirikus . nii et ma näen , Otto , mida sa nagu silmas pead . et see inimene , kes seda korraldas , võib-olla ei mõelnud läbi seda asja päris hästi . aga jah , tagantjärele ma olen näinud seda videoklippi sellest teenistusest olnud . nii et need on need küsimused , millega me peame tegelema . kui me planeerime teenistusi , Jumala teenimist , et meil võivad olla isegi head nii-öelda soovid , head eesmärgid , tahed , aga me peame ikkagi küsima neid küsimusi . ja ma saan aru , kuidas inimesed , isegi inimesed , kellel on nagu süda õiges kohas Jumala suhtes , aga ikkagi nad peaksid küsima nagu neid küsimusi ja mõtlema teoloogiliste küsimustele , enne kui nad midagi korraldavad . aga fakt on see , et tõeline jumalateenistus peab toimuma . ja põhiline fookus meie jumalateenistuses peabki olema Jumala kummardamisel iseenesest juba . see on see põhiasi , mida me peame tegema , kui me tuleme kokku kollektiivseks jumalateenistuseks . ja kui me õigesti nii-öelda Jumalat teenime ja inimesed saavad ühendust elava Jumalaga , siis selle läbi tuleb ka uut elu jumalateenistusse ja kirikusse . nii et kõik muu sõltub , on seotud ka jumalateenistuse kummardamisega . et kui jumalateenistuse , Jumala kummardamine on tugev , siis on ka kirik tugev . samuti on siis erinevad tööarvud tugevad . ja ka vastupidine on tõsi , et kui meie jumalateenistus on nõrk , siis ei ole vahet , et meil võib olla kõige tugevam , kõige parem , maailma kõige parem noorteprogramm või mis iganes . Me võime teenida 10,000 inimest toidupanga kaudu , aga jällegi , kui me ei tee seda Jumala teenimise , kummardamise aktina , siis tegelikult on see läbikukkumine . esimene samm kiriku uuenemise ja jumalateenistuse uuenemise poole on väga tahtlik , intentsionaalne , isiklik suhe Jumalaga . meil on vaja väga sellist tugevat isiklikku suhet Jumalaga . ja see suhe võib ka tulla , saab tulla ainult läbi Jumala teenimise kaudu . ja Jumala teenimine siin ei ole ainult see , mis toimub pühapäeval teenistusel . Me peab olema üks uus arusaamine Jumala pühadusest ja me peame vastu võtma Jumala armu, mis meid puhastab. Ja see Jumala kogemus või see suhe Jumalaga võib siis toimuda erinevatel viisidel Jumala teenistuses. Näiteks Paulus kuulis Jumala häält siis Damaskuse teel ja teda tavas ere valgus. Kirik pärast Jeesuse taevaminekut ootas ja sai püha vaimu osaliseks. Ja püha vaim tuli nende peale ja manifesteerus nagu tulekeeltena. Kui me Jumalat kogeme erinevatel viisidel, siis me saame ka uut ilmutust ja uusi perspektiive Jumala kuningriigi kohta. Samuti me saame Jumala teenistuse, Jumala andestuse saamine ja Jumala teenistusel toob samamoodi uuendamist ja pühadust. Ja see on transformatiivne. Jumala teenistus on ka see, kus kirik ehitab ühtsust. Üks asi veel uuenemise ja Jumala suhte kohta on see, et või ka kiriku tugevuse kohta. Ma arvan, et kui inimene oma suht... Ma ei taha öelda, et me peame ainult tegema asju. Ehkki... Aga me peame küsima, kas inimesed palvatavad enne Jumala teenistusele tulemist. Mitte on pühapäeva hommikul, vaid kas nad teevad seda aktiivselt iga päev. Kas see on osa sellest, kes nad on elus, et nad pöörduvad iga päev Jumala poole palves. Et nad on Jumalaga vestluses, kas nad loevad aktiivselt pühakirja iseseisvalt. Mitte on sellepärast, et nad peavad, aga sellepärast, et nad otsivad juhtimist ja suhet Jumalaga ja mingit tähendust enda elule regulaarselt. Kui nad teevad neid asju ja nende elud on keskendunud nende usu ümber, kuulavad kristliku muusikat ja ühesõnaga elavad välja seda. Ja siis, kui nad tulevad Jumala teenistusele, siis on neil nagu parem suhtumine, et nad keskenduvad õigetele asjadele Jumala teenistuse käigus ka. Ma enda koha pealt võin öelda, et isegi siis, kui ma olen kõige rohkem Jumalaga nagu kontaktis, siis ma endiselt olen kriitiline inimene. Kui ma lähen kirikusse, vahel ma näen asju, mis võiks teistmoodi olla. Ja osa sellest ongi võib-olla see, et ma olen õppejõud ja ma peangi nagu juhtima tähelepanu asjadele, mis võib-olla ei ole hästi. Aga kui ma olen Jumalaga tugevas kontaktis, siis see on nagu kontrolli all. Siis ma ei keskendu sellele, mida pastor valesti teeb või kuidas koor võiks paremini laulda. Vaid siis on minu keskendumine sellel, et ma teenin Jumalat ja ma keskendun Jumalale ja positiivsetele asjadele. Nii, et siis on mul nagu fookus. Aga kui me ei ole õiges fookuses Jumala suhtes ja see suhe Jumalaga on nagu nõrk, siis ma arvan, et sellised asjad, see kriitika ja muud asjad nagu tulevad nagu nii-öelda pinnale. Ja siis ma istun seal pigem nagu nii-öelda tarbijana kirikus. Ja ma enam ei teeni ja ei kumarda Jumalat, aga pigem ma nii-öelda olen selle suhtumisega, et toit on külm jälle. Nii et see on see, ma arvan, miks see suhe on oluline. Ja miks see peab olema väga intentsionaalne? Kuidas teile tundub? Te nõustute? No selge. Niisiis Jumala teenistus on see, kus kirik ehitab ühtsust. See fakt, et me teenime ühte issandat, viib meid ühtusele. Paulus Efesus 4-6 on öelnud niimisi. On üks juhu ja üks vaim. Nõnda nagu teid kutsuti ühele lootusele, kui teid kutsuti üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõigi isa, kes on kõigi üle, läbi kõigi ja kõigi sees. Ja see ühtsus ehitab üles kirikut. Kui ma ütlen, et ehitab üles kirikut, siis ma ei pea silmas tingimata seda, et meil on rohkem inimesi. Kahel inimesed arvavad, et kui nad on vaimselt tugevad, siis järelikult peab olema hästi palju juurdekasvu inimesi. Ja ma saan aru, miks seda arvatakse nii. Seda vaatavad apostlite tegusi ja näevad, et kui püha vaim tuli, siis ka inimesi tohutult tuli juurde kirikusse. Aga kui sa vaatad pühakirja, ka Vana Testamenti eriti, siis on aegu, kus Iisraelis nagu usk peaga surub välja. Mingil hetkel oli just ainult 50 profetit järgi ja neid kiusati taga. Nii et vahel võib olla nii, et on tugev usk, aga ikkagi on kirikul väga raske aeg ja inimesi ei tule juurde. Aga see ei tähenda tingimata, et kirik ei oleks vaimselt tugev, vaimulikult tugev. Loomulikult vahel probleem on see, et kirik on väike sellepärast, et seal on nagu vaimulikult nõrk, aga mitte alati. Aga tänases kontekstis ma tahan nagu lihtsalt mainida, et see liikmete arvu kasv ja toimu ainult siis, ei näitanud seda, et kirik on nagu vaimselt tugev. Aga läbi koos Jumala teenimise kristlased ehitavad üles 11 ja teiste kristlaste olemasolu on juba julgustav kristlastele ja me aitame isegi lihtsalt oma kohaloluga teenida Jumala teistel kristlastel. Vahel inimesed ei mõista isegi, kui lihtne on tegelikult julgustada võdes ja vendi kristuses ja ehitada üles neid vaimulikult. Üks asi, mis mulle meeldib selle aasta aja juures kiriku mõttes ja samuti ka enne üles tõudmispühi, on see, et ma näen, et inimesi tuleb rohkem kirikusse. Ja minu jaoks see on julgustav ja see aitab mul, see nagu annab mulle energiat. Kui mul on ümber 100 inimest, võrreldes sellel, kui mul oleks 40 inimest. Nii et, et kõige väiksemad asjad võivad ka aidata teisi nende Jumala teenimises või julgustada, ütleme nii. Samuti Jumala teenistus annab võimaluse inimestel kogeda Jumala andestust ja ka üksisel andeks anda. Paljudes kirikutes on olemas ka selline avalik andestamise aeg. Vahel see võib olla teenistuse alguses või näiteks armulaua ajal või enne armulauda tähendab. Ja see andeks andmine aitab ka meil alanduda üksteise ees ja Jumala ees. Ja see aitab kirikul olla andestav kogukond. Kui paljudest teie kirikutest, kus te käite vähemalt korra aastas, mõnes kirikus ei olegi seda, aga kui paljud teie kirikud vähemalt korra aastas praktiseerivad sellist andestamise aega, et sul andeks võimalus parandada meelt ja saada andeks ja andestada. Mari on andeks. Kas teil on see teenistus alguses või kus või enne armulauda? Same from Hannah. Yep. Hanna ütleb, et sama, sama tema. I think that it has a very good ma arvan, et sellisel asjal on ääretult hea efekt, et see tõesti aitab kogukonda üles ehitada. Et meil oleks selline andestamise suhtumine. Muidugi sellest võib lõpuks kaada mingi rituaal, mis ei omagi enam tähendust. Aga kui võtta seda tõsiselt, siis see aitab meid. Et saada andestavaks kogukonnaks. Kui Jumala teenimine iseenesest ongi juba amate eesmärk, siis on see ikkagi ka võimalus ehitada üles siis teisi Jumala teenijaid usklikke. Inimesel on vaja ka isiklik uuenemist individuudena selleks, et uuendada Jumala teenistuste kirikut. Kristlast on võimalik ehitada üles, andes instruktsiooni ja suhteid ja muid asju. Ehitada üles individuaalset kristlast, selle kaudu nad muutuvad teadlikumaks Jumala armastuse ja andestuse suhtes ja annab ka võimaluse kasvada. Läbi õige Jumala teenistuse inimesed astuvad õigesse suhtesse Jumalaga, mis toob nende eludesse terviklikust ja aitab neil leida ka tervenemist. Pealegi meid ongi loodud suhteks Jumalaga. See annab meile võimaluse olla õiges suhtestestega. See tervenemine on samuti see, kuidas me üksest üles ehitame. Õige jumalateenistus taastab meid, meie tõelist olemus Kristuses. Me kasvame vaimus ja me näeme neid vilju, millest Paulus räägib Galaatia kirjas 5:22-23 vaimu vilju. Aga siis maailma mõttes, siis jumalateenistus ei ole ainult midagi, mida me teeme pühapäeva hommikuti, kui me koguneme. Jumalateenistus on pigem see, kes me üldse oleme. Me näeme sellist sõnumit ka tegelikult terves piiblis, eriti aga Uues Testamentis. Ja Paulus ütleb Rooma 12, salmid 1-2. Seega ma kinnitan teile vennad ja et Jumala armu valgel andke oma ihud kui elav ohver, mis on püha ja meeleparane Jumalale. See on teie tõeline jumalateenistus. Ärge muganduge selle maailma mustritega, vaid saage muudetud oma meele uuendamise kaudu. Ja siis te võite testida ja läbi katsuda, mis on Jumala hea ja täiuslik tahe. Nii et me siis pakume Jumalale oma elu teenistuse ohvriks, pannes kõrvale oma enda soovid ja andes oma energia Jumala usaldamisele ja tema juhtimise otsimisele. Me teeme seda tänutundest, et Jumal on meile andestanud ja meid taas muutnud siis oma näo järgi. Paljuski Jumala teenistus, mida kirik teeb, kui ta pühapäeviti koguneb või muudel päevadel, on see, kus kirik annab ka Jumala teenijatele energiat, et olla nii-öelda kirika nädala sees maailmale. See ei oma mõju on sellele, kuidas me Jumalat pühapäeviti teenime, vaid ka see, kuidas me suhestame maailmaga, milles me elame iga päev. See, kuidas kiriku uuenemine toimub, selle kaudu kirik teeb ennast relevantseks maailmas. Kõik, mis me teeme kogukondlikus, koguduslikus teenistuses ja pühapäevastel teenistustel, on seotud sellega, kuidas me oleme seotud maailmaga või kuidas me suhestame maailmaga. See võib näida erinev, aga see ei ole erinev. See näib erinev sellepärast, et kirik, sest see, kes me teenime, kirikult on muidugi Jumal peamine. Ja see, aga need, kellega me väljaspool kirikut kokku puutume, on inimesed. Aga kui me tõeliselt Jumalat teenime kõige sellega, mis meil on pühapäeviti ja kiidame teda, loome usutunnistusi ja võtame Jumalat sõna tõsiselt, siis me näitame, et me nõustume tema issandaks olemisega meie eludes ja me tahame teha tema tahet ka teiste inimeste suhtes. Me tahame olla tema käed ja jalad maailmale oma ligimeste suhtes. Me laseme oma Jumala suhtel meid juhtida igal hetkel, kui me läheme toidupoodi, kui me suhestume oma valitsusega, kui me aitame vaeseid või siis kohtame üksikeda. Nii et tõeline Jumala teenistus tegelikult mõjutab kõiki aspekte meie elus. Ja see on oluline, et kui me mõistame, et Jumala teenistus on midagi enamalt, kui on pühapäeva hommikune, siis aga ka pühapäeva hommikune kogunemine on oluline. Sest me tihti peale unustame ära selle, kuidas me peaksime maailmaga suhestuma. Üks, me rääkisime sellest, et viimastel ajal hakkate kirikutuse rääkima soo küsimustest. Aga ne, kui sa oled Jumalaga lähedases suhtes, siis sa tead, et me ei pea maailmaga suheldes oma väärtusi muutma maailma tõttu. Aga me peame vajadusel, aga samas kui me nagu nii-öelda vastu seisame maailma väärtustele, siis see ei tähenda, et me peaksime enda vastu mässama. Nii et meil ühesõnaga Jumala teenistus, Jumal aitab meile selle balansi leida. Nii et me õpime, kuidas maailmaga suhestuda läbi Jumala teenistuse. Samuti me õpime, kuidas me peaksime aitama vaeseid või inimesi maailmas. Näiteks elu küsimustes. Aha, et me teame, usume, et kindlalt ju seda, millal elu algab, millal elu lõpeb. Ma olen ise lugenud viimasel ajal mingid artikleid, kus on kirjas, et Kanadas on väga-väga nagu liberaalsed seadused surma mõttes ja nad lubavad inimestel isegi siis nagu minna surma, oma surma, kui nad on suhteliselt terved. Nii et kui me peaksime olema ja kristlastena kaastundlikud, aga see muidugi ei ole tõeline kaastunne, kui me ütleme, et kui tunned on salvasti ja mine vaba surma, ei. Nii et me peame teadma seda, et kuidas siis ja see on aga Jumala teenistus aitab meil ka maailma suhtes võtta õige perspektiivi ja hoiak. Nüüd aga Jumala teenistus või teenimise motivatsioonist kogukondlikus Jumala teenistuses leiab kirik motivatsiooni ka teenimistööks. Jumala teenimine on osa teenimisest ja selleks meid on ka loodud. Kirik peab mõistma, et kirik ei ole loodud ise enda mugavuse jaoks, vaid see on hoopis, kirik peab teenima teisi Kristuse nimel. Me peame teenima teisi Kristuse nimel. Matteuse 26-28 ütles Jeesus oma järgijatele siis seda, kes on kõige suurem kuningriigi, Jumala kuningriigist. Ütles, et te teate, et paganate ülemad siis valitsevad nende üle, mitte teiega, mitte teie seas, kes iganes tahab saada suureks teie seas, peab olema teie teenija. Ja kes iganes tahab olla esimene, peab olema teie ori. Nõnda nagu inimese poegi tulnud, et saada teenitud, aga teenida ja anda oma elu lunahinnaks paljudest. Nii et läbi Jumala teenistuse saab kirik rohkem ja rohkem teadlikuks maailma vajadustest oma ümber. Olgu see siis evangeelne inimesteni jõudmine või vaeste aitamine või abivajajad aitamine. Et Jumala teenistus annab kogudusele kaastunde maailma vastu. Ükskõik, kes need inimesed on, kirikus või mitte. Me tahame, et nad teaksid Kristust ja me püüame neid aidata seal, kus nad on, nende reaalsetes situatsioonides. Nõnda nagu Kristus oli meie vastu kaastundlik. Nüüd evangelismist ja missionist. Jumala teenistus on oluline evangelismi jaoks. Mitte sellepärast, et Jumala teenistus iseenesest oleks tingimata evangelistlik, vaid sellepärast, et iga nädalane Jumala teenistus aitab kristlastel kogeda Jumalat ja see annab jõudu ka seda jagada teistega. Me näeme seda näiteks. Mäletate seda lugu naisest kaeva ääres, Johannese 4.29. Selle naisel oli üks võimas kogemus Jeesusega. Meie jumalateenistus ja jumal kogemine, kollektiivse jumalateenistuse raames peaks omama sama efekti. See ka paneb meid jagama seda, mida me oleme kogenud. Nõnda nagu see naine läks ja jagas ja seda teistele, kuidas ta oli Jeesust kohanud. See, et kristlane elab välja oma jumalateenistuse kogemusi, ka see on evangelistlik nii-öelda tööriist. Kui inimesed näevad, kuidas inimese elu on muutunud Kristuse tõttu, siis see on ka üks tee, mille kaudu püha vaim tõmbab neid endid Jumala poole. Samuti kogu korporatiivne jumalateenistus, mis on tehtud väes ja tões ja seal, kus ja kui seal kuulutatakse evangeeliumit, siis ka see püha vaim saab ka selle kaudu inimesi Jumala juurde tõmmata. Tõeline jumalateenistus annab meile südame kadunute jaoks. Läbi selle südame muutuse hakkab inimene otsima võimalusi jagada oma usku. Nii et tõeline õige jumalateenistus on evangeelne ja ka viib